cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje na temu Vidovdanska etika i Kosovski zavjet, koje je održao blaženo počivši mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Prosvećene vladike, časni oci, gospodine Sladojeviću, braćo i sestre, evo nas tu smo u kripti svetoga velikomučenika kosovskog Lazara. Hajde da se pohvalim da sam ja u svoje vrijeme predložio blaženog spomena patrijarhu Pavlu naše, da to bude kripta velikomučenika Lazara kosovskoga, i hvala mu što je to sveti vladika, kosovski vladika, da je što je on to i blagoslovio. Prvo ću da vam pročitam, ako ovdje negdje nađemo, naći ću jednu svoju pjesmu koju sam negdje zapisao 89. godine. Sjećate se, to je bila godina potresnih zbivanja, dolaska sa Kosova onih koji su već predosjetili šta će se dogoditi. U to vrijeme naročito je bio poznat no nasilje nad Đorđem Martinovićem, ono njegovo s oproštenjem nabijanja na flašu. Ovih dana sam i obradovao sam se sreo njegovu sestru. On je sahranjen, Đorđe Martinović, i dobro je da ga pomenemo. Sahranjen je u Kruševcu, Lazarevom. Dobro da ga pomenemo jer je on bio početak svega onoga što se događalo na Kosovu i Metohiji. Nešto valjda prije toga je bilo ono paljenje Pećke patrijaršije 1981. godine. Pa onda je bilo ono nasilje koje iskopavani su grobovi, nasilje i nad jednom monahinom koja je u to vrijeme bila. Onda je ovaj strašni događaj Đorđa Martinovića, koji je nažalost onda prikrivan. Ondašnja vlast je smatrala da to treba sakriti, da su to takve epizode koje same po sebi neće biti nastavljene. Međutim, već je to narod osjećao, crkva je osjećala da se tu priprema nova Golgota Kosova i Metohije i kroz njega našega naroda i naše države, ondašnje još uvijek zajedničke, poslije Srbije i Crne Gore. A danas, upravo se ukupom našeg naroda, ja bih rekao da je tu započela i mnogo šira Golgota, koja se nastavlja prema Ukrajini. Tu je započelo, koja se nastavlja prema Aziji, počevši još od Irana do Afganistana, pa onda sada nastavljajući se sa Sirijom, i sa stradanjem kršćana i u Europi i u Aziji, koje se nastavlja kroz vjekove, ali ima se utisak da da je danas ono došlo do svoga vrhunca. Hiljade i hiljade hrišćana i ubijani su u naše vrijeme, doimljene. Vi ste skoro negdje čitali da je da su kopte oni 20 mladića pobijeni u Egiptu. Ali već kad to pominjemo, dirljiva je izjava jedne majke jednog od tih mladića, kome je bilo 20 godina. Pa će ona da kaže, naravno majka je, žao je njoj njenog sina, ali će onda da kaže da je ona i srećna majka, što se dostojila da njen sin bude mučenik za ime Hristov. Kao drevne majke, hrišćanke, opravdane vremena. Dakle, Kosovo i Metohija, duboka rana, raspeće, mjesto vaseljenskih razmjera, gdje se na poseban način otkrila tajna Hristove ličnosti, njegove Golgote i njegovog vaskrsenja. To ja i kažem, ovoj zabilješci, vidovdane moj oči mi vide, tobom vidim što drugi ne vide. Vidim Laza, čestitoga kneza, besmrtnoga kosovskog vipeza, i sa njime jako mučenika iz krvi iznikli božuri, iz kostiju znak častoga krsta. Svoje nebo nose na tri prsta. Vjera im je osnova prednuća, a zenica presveta trojica. Svi odošli u boj na Kosovo za presveto ime Isusovo. Vidim, vidov dane, moje oči mi vide, tomo vidim što slijepci ne vide. Vidim Laza nebom obasjan, njemu zoru novog dana, u vaskrsnom Hristu zapretana, potvrđeno zavjetom Kosova, jedinoga puta Srbinova. Vidovdan oči mi vidi. Kosovo, grdno sudilište, nasred njega sodom zapušio. No lovčinski tajnovidac zapisao negdje 40. godina 19. vijeka. Samo zbog te rečenice je dovoljno da se ukaže na njega kao na proroka. Imamo istoriju mnogo velikih ljudi, značajnih ljudi, ali čini mi se da u 19. vijeku od njega pa do danas nemamo takvoga proroka, tajnovica, vladara, pjesnika, mudraca. Niko kao on, iako nikad nije bio na Kosovu, nije tako duboko doživio tajnu Kosova, kosovske Golgote i kosovskog vaskrsenja. Kako on to kaže, nada nema više ni u koga, do u Boga i u svoje ruke. On to govori za 19. vijek, a meni se čini kao da kroz njegove riječi govori o ovom vrijeme u kome mi živimo. Pa dodaje, nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu, ne bez nađa. Čemu se on mogao nadati 845. ili koje to godine, 6. ili 7. Čemu se mogu nadati? Naravno, tu njegovu nadu je probudila ličnost vožda Karađorđa. Nema nikakve sumnje. Ali prije Karađorđa tu njegovu nadu je probudila ličnost njegovog strica, Petra I. Cetinskoga. I onda nije slučajno da je on svoje najznačajnije Danijel učenik Kozme djelo Gospi Vijenac posvetio prahu oca Srbije. Prahu oca Srbije. Jer Karađorđe, to treba imati u vidu, on je podigao ustanak, ali ja se ponekad i pohvalio tamo iz drevne Zete je krenuo Karađorđe i stigao do Srbije. Danas se zvane Crna Gora ili ti Montenegro. Od tuda i također iz Crne Gore, odnosno Zete, Drevne, Svetog Jovana Vladimira, došli su i Obrenovići u Srbiju. A ja se onda ponekad pohvalim ovako, to ti je nama, svojstveno nama, Crnogorcima. Pa kažem, hajdu Veljko Petrović, on je izdanak mojega bratstva Radovića. Njegov otac otišao na Daviju u Carigrad. Petar. Da se kod sultana otišao pa se vraćao pa je prezimio tamo gdje se rodio Hajduk Veljko, našao tamo neku djevojku, oženio se i po ocu ovaj evo uzeo ime Hajduk Veljko Petrović. Pa se mi hvalimo. Ta hvala nije ona bez neke, samo ona pokazuje kako smo mi organski, dubinski na ovim prostorima vezani i u vertikali i u horizontali. I da raskidanje tih veza organskih, stvaranje tih dioba koje su danas toliko prisutne, aktualne, naročito, opet moram da kažem o Crnoj Gori, da je to u stvari odricanje, opasnost odricanja od sebe samoga. Konkretno odricanja od te grobnice o kojoj pjeva Njegoš. Nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jedno grobnicu. Sad možete da zamislite šta se dogodilo, šta se danas događa. Mene kažu, ja se bavim, mafilokije se bavim politikom, trebamo. Jeste, pa sam im malo nedavno rekao, sve dotle, oni koji su zaduženi za politiku budu izdavali sebe i svoj narod, moram da radim posao koji je radio Velika Rade i Sveti Petar. Kad oni počnu da se bave na pravi način, svetopetrovski, svetonjegoševski, sudbinom svoga naroda, dosta će biti crne kape, što je govorio Velika Rade, neka svak radi svoj posao. Dakle, organski smo jedno i jedinstveno i Vladika Rade je tu najdublje doživio tu vertikalu našeg historijskog bića. Upravo preko Kosovskog zavjeta, preko Miloša Obilića, Obiliću, ko te ne zavidi, ti si žetva blagorodnog čovjeka, vojstveni geni, sve mogući, grom stravični, što krune razdraga. Tu je ta vertikala. A sveti Petar Cetinski prije Karađorđa. Prije Karađorđa. Ja opet ću se pohvali. Moj predak, vojvoda Mina Radulov Radović, on se sreo sa Karađorđem kod Sjenice 1809. godine. I krenuo u tom pravcu sa Karađorđem, tu su bili i Šibalije, Šibalići, pa ja sad kažem i naš vladika Teodosije, Raško-Prizrenski, ti nije slučajno, nego predak je dobio barjak od Karađorđa na Sjenici 1809. godine Šibalije. I on je i bio kum, valjda na vjenčanju, kralja Aleksandra Karađorđevića, taj Šibalić sa Burmitora. A vi kažete da je to slučajno da sad njegov potomak bude vladika Kosovo-Metohijskog Teodosije. Nema ničega slučajnog da se događa. Sveti Petar kad je Karađorđe pokrenuo svoj ustanak, onda on poručuje i traži da se mošti svetoga kralja Stefana Dečanskoga, da se iznađe mogućnost da se prenesu u Crnu Goru da se spasu. A i poslije toga, sve što se događalo do 912. godine, 913. sve u tom duhu povratka Kosovskom zavjetu, oslobođenja Kosova i Metohije, pa i znate 12. i 13. godina kralj Petar Karađorđević, zet kralja Nikole Prvog Petrovića, zajedno sa kraljem Nikolom Prvim Petrovićem, on oslobađa Kosovo i Metohije. Kralj Nikola, koji se 1910. godine krunisao krunjom Stefana Dečanskog. Eno, ta kruna i danas je u riznici Cetinskog manastira kao svjedok toga. A mošti svetog Petra Cetinskog i one nešto svjedoče. Kad smo preslačili svetog Petra Cetinskoga, nađemo kod njegovih nogu nekakve ključe. Šta, kakvi ključe, do čega ključe, po tragama, po zapisima, po svjedočanstvima. Mitropolit, potom je patrijarh srpski Gavrilo Dožić, onda prvi mitropolit Pećki. Posle ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine, susrevši se sa kraljem Nikolom na Kosovu, Dečaninu, primio je ključevo Dečana i kaže njemu, zapisano to u glasu Crnogorca, zapisano, predajem ti ključe zadužbina moj slavni predak, da on se odnosi prema Nemanjićima, da ih čuvaš, da pod njihovim svodovima odjekuje pjesma Bogu i rodu. I hvala blaženog spomena velikom patrijarhu i spovjedniku Gavrilu Dožiću, koji je značajan izuzetno i za ovaj hram, jer je on kod 938. godine položio kamen temeljac ovoga hrama. Ja se nadam da će on blagoslov našeg patrijarha biti i premijer, ako je neko zaslužio, on je zaslužio da bude ovdje sahranjen u ovoj grobnici srpskih patrijarha. Dakle, Gavrilo Dožić, veliki patrijarh i spovjednik, on se sjetio da sačuva te ključe i da i stavi, nije on znao šta će se događati, ali znate, Bog je znao, pa onda nadahne šta će se događati sa, i sa Kosovom, i sa našim narodom, i sa našom državom, ali ti ključevi mnogo su značajni i oni su svjedočanstvo, živo vidljivo svjedočanstvo o produženju, o nastavku Kosovskog zavjeta, vjernosti Kosovskom zavjetu, i opredeljenja kosovskoga koje je toliko naročito u 19. vijeku i ono probudilo sve živonosne snage u srpskom narodu, ma gdje se taj srpski narod nalazio. Naravno, tu su pojedini odigrali presudnu ulogu u svemu tome i u oslobođenju Kosova i Metohije, ali već i znamo sve šta se događalo i šta se danas događa sa Kosovom i sa Metohijom. Hvala Bogu i blagoslov našeg svetog patrijarha, sada 14. 1. maja, bilo je otvaranje sabora naših arhijereja u Pećkoj patrijaršiji sabornom liturgijom i pozdravom otvaranjem u onoj stolici Pećkih arhijepiskopa kamenoj u priprati gdje je patrijar otvorio ovogodišnji sabor koji je još uvijek u toku. Patrijarh je divno i besjedio na kraju liturgije. A ja sam poslanje po njegovom blagoslovu na svečanom ručku dozvolio sebi da kažem, da pozdravim, pošto sam ja egzar sveštenog trona Pećkoga od 1750. godine, mitropolit crnogorski, nosi titulu egzar patrona Pećkoga, pa sam iskoristio svoju priliku i da pozdravim njegovu svetost i braću arhijereja i da izrazim nešto što mi je možda prvi put sad u ovom trenutku postalo jasno. Što sam napisao, ja sam 3-4 knjige napisao o ovoj tragediji kosovskoj, koja je još u toku i koja se nastavlja, gdje sam zabilježio sada događanja, imena, stotine hiljada imena oni koji su pobijeni 99. godine. Ali šta je ono što meni u tom trenutku postalo jasnije, a to bih htio da prinesem i vam. A to sam i rekao. Nijesu prvi teroristi Hadžima Tačija oni koji su svojim terorom ugrozili pravoslavni srpski narod i svetinje na Kosovu ovih posljednjih decenija, da kažemo nekod onog nesrećnog ustava 1974. godine, gdje je već Kosovo dobilo svojstva republike, a sve što se događalo, to je nastavilo da se događa i kasnije do današnjeg dana. Dakle, podsjetilo me na nešto što sam doživio kao student 1958. 59. 60. do 3-4 godine svakog ljeta ja sam bio u manastiru Dečanima kao student kod našeg divnog starca Makarija i tu sam bio neka vrsta vodiča za strance koji su dolazili i tumačio sam po blagoslovu oca Makarija u manastiru posjetiocima i poklonicima i drugima koji su tu dolazili. Pa sam da sećam, jedan primjer sam navio i pred patrijarhom i episkopima. To je negdje 59. 60. Jedan rođak patrijarha Gavrila pod prezimenom Medenica, Dožić i Medenice, to je isto bratstvo, a svi smo mi kod 30 prstava potomci Vojvode Bogića Moračana. Pa i Dožići i Medenice. Ušao je u Dečan, u crkvu, sa jednom grupom svojih momaka, ne znam da li su to došli iz Peći, dolje prema Đakovici, sve jedno. I dođe neko i kaže, bio neki bogoslovac, kaže ocu Makariju, enoga, kaže, onaj zapalio cigaru kod svetog kralja. Makarije izađe onako pred njega, kaže, mladiću, ovde je život, ovde je crkva, ugasi tu cigaru. Šta se to tebe tiče, pope? I nastavio je. A Makarije, Maraćan je bio mekan, ali nije bio mekan kad ga dirneš. Ispije iz njega vatra, majko, kad je on. Smotao mu i nosi cigaru. Pa mu je to sve zdrobio, pa mu malo tu bila, imao je 120 kila makar. Pa ga je uhvatio i srećom potrefio je kroz dveri od naosa u pripetu. Pa mu je to bilo malo, nego je za njim pojurio, pa ga uhvatio, izletio je iz priprate ko zrno ispušte. Maša se sad zacrvenio, onda se utišao, i da i on za njim, tamo ovi gledaju ovoga, smijuje se, ali čitava grupa njih. A Maša noši svoj štapić, pa kaže, kad ti prijatelj, čuvaj leđa, stao je uz crkvu, ne bi hoćeli ovi krenuti na njega, naravno niko nije krenuo, svi su otišli. Zašto navodim taj primjer? Treba čitati izveštaje blaženog spomena patrijarha Pavla od 57. godine do 90. mislim da je on pisao. Svake godine, on je za svaku godinu pisao izveštaj o životu i radu na Kosovu i Metohiji. Ali kako je to svojstvo patrijarha Pavla je bilo, nijedna riječ ni suviše ni manje. Sve pomjeri i ni o kome tešku i ružnu riječ, što se meni ne jedan put mora da priznam omakne, pa mu kažem u moji cetinjani, pa što ti nisi kao patrijar Pavle? Ja kažem, ja bi bio kao patrijar Pavle da sam u Slavoniji, nego sam odavde, odakle i vi, pa mi se omakne. Dakle, patrijar Pavle je minuciozno, uzmite, pročitajte sve šta se događa, kako se događa, kakav je odnos vlasti, kakvi su sveštenici, narod u kakvom je stanju. Znate, veliki dio naroda je pod pritiskom, on je jednostavno, a nije samo pod pritiskom, znate kako. Nego je otuđio se od crkve, ne samo od crkve, nego prosto, da ne kažemo, i obezbožio. I odnos prema crkvi je bio odnos, to je nešto zastaralo, propalo, to treba da se uništava, to treba da se, da iščezava. A moram da priznam, tu su starosedeoci su tu bili koji imaju veliko iskustvo, iskonsko drevno, oni su bili tu, oni se pričute, ali izdržavaju i nose svoje kazne. A oni koji su novije vrijeme došli, među kojima je najviše bilo naših kazne, iz Crne Gore i Hercegovine, oni su tu bili zadojeni tom novom ideologijom i koji su, hramove koji su njihovi roditelji podigli, oni su ih zanemarili. Pomenut ću vam samo Vitomiricu, tu odmah pored Peći, kad ulazite u Peć, tu je Vitomirica, tu je uglavnom bilo, ja mislim, 90% bilo našeg življa. I glavno su to bili ovi doseljenici u novije vrijeme, iz Vasojevića, Crne Gore, iz Hercegovine, koji su se tu bili u Vitomirici i podigli su i crkvu prije rata. Tu. Međutim, poslije rata, U toj crkvi se nije služilo sve do negde 93. ili 94. godine. Pričao je svešteni paruh iskutu. Tek su tada počeli da ga, on je prvo pa da neku liturgiju tamo služio. A da bude još ljepša priča, kad je krenula ova nesreća, Del Vecchio, italijanski general koji je tu bio, sa kojim sam uspostavio kontakt u vrijeme stradanja, ubijanja i svega onoga što se događalo u 99. godine. I oni su dolazili u Bečku patrijaršiju i išli tamo kod njih. Kako, dođe jedan oficir pa mi kaže, a već jedan veliki broj, uglavnom već iz Mirice su, iako smo ih molili, umili, nemojte, čak i Del Vecchio general je obećao da će on zaštititi njih. Bio neki advokat Marković, neki ne znam da li je sad i živ. Ne, oni će, neke uslove su oni postavljali, ne znam da će biti. I oni su krenuli, i masovno su krenuli iz Vitomirice. I otišavši oružje koje su bili dobili od jugoslovenske vojske, oni su svo ostavili, često većinom i ne raspakovali u tom hramu. Srećom ovaj Italijan, bio čestit, on je katolik i došao kod mene pa kaže tako i tako stvar, mi smo to našli, ali mi nećemo to praviti nikakve, mi znamo da to mjeste vi ostavili. Da je bio neki drugi, mogo je da optuži i patrijarha i nas, i već u patrijaršiju, da smo mi koji smo ostavili to oružje. Navodim taj podatak da pokažem kako je bilo duhovno, moralno stanje u tom trenutku u velikom dijelu Kosova i Metohije. I ono što sam ja i rekao sada, pozdravljujući njegovu svetost, da je na Kosovu i sada, kao što je to bilo u 389. godine, izbor, ono što je ptica, lastavica donijela knezu Lazaru, knjigu od presvete Bogorodice iz Jerusalima, u kojoj piše kome će se privoljeti carstvo. Ako ćeš zemaljskome, dobit ćeš zemaljsko carstvo. Ako ćeš nebeskome, izgubit ćeš zemaljsko carstvo, a dobit ćeš nebesko carstvo. I car je kontao i prekontavao i na kraju shvatio zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Car bolede, carstvo nebesko. To je u stvari kosovski zavjet, njegov, to opredeljenje za carstvo nebesko. Iako je mogao, budite uvjereni, mogao i on da uradi isto ono što je moj Milo Đukanović uradio ovih dana. Zubavi prema zemaljskom carstvu, žrtvovao je, priznao je Tačija za svoga prijatelja, svoga saradnika na stvaranju nove Evrope, na opredeljenje. Zašto opredeljenje? Opredeljenje za zemaljsko carstvo. A šta je drugo? Ko je bezvrijednost tog zemaljskog carstva? Na to bar. To je garancija da će to da opstane. To je bilo recimo kao da je onda car Lazar jednostavno namjesto da tamo što kaže nam po zastav krstaš barjakom, da gine zajedno sa svojim. Jednostavno Derebo veku čeka i idem ja kod sultana Murata. Ostavio bi ga, garantovao bi, ostavio bi ga da bude i dalje mlada, da bude opaza. Optužili su Miloša Obilića da će on, da je on jedan od tih koji će da, sećate se sa one potresne priče o Milošu Obiliću, da vidjet ćemo ko je vjera, ko li je nevjera. Povjerovao u trenutku car Lazar da je taj ovaj izdajnik. I mogao je to. Činjenica je da je poslije toga, čije nije moglo biti, tako se ponašao, ja bih rekao i knjaz Miloš, 814. 15. kad je pokrenuo drugi srpski ustanak, za razliku od Karađorđa. Karađorđe je soj car Lazara. Nema nikakve. A knjaz Miloš je počeo da se dovija i to je isto to i poslije cara Lazara, da znate, carica Milica, mučenica. Šta je uradila, šta je mogla, svoju čerku Oliveru. Ona je dala za svome ubici i zločincu koji je ubio cara Lazara, dala je u njegov harem Oliveru. Velika mučenica Olivera, koja je tamo i rodila, ne znam, dala je nasljednika, a posle taj koji je došao posle Bajazita, nju je zaboravio i vratila se Olivera, našli smo njen grob na Peškoj, obnavljujući crkvu Svetoga Đorđa, koji je podigao Balša drugi i Jelena, njena sestra. Tamo je Satan, Olivera, jedan od najtragičnijih ličnosti u našoj istoriji. Ona je žrtvovana kao jagnje za spas svoga naroda. Jer je onda nije bilo druge, moralo se i poslije sad taj period od vremena, pored raznih ustanaka i buna, 389. godine bio je taj način kako opstati, kako dušu sačuvati pri izgubljenom carstvu. Ali nikada ne zaboraviti i svoju dušu, i svoju vjeru, i svoje biće, i svoje opredeljenje za ono što je vječno i što je neprolazno. I plod toga, te vjernosti onome što je vječno i što je neprolazno, je bio upravo i oslobođenje Kosova i Metohije. I na osnovu toga je vladika Rade mogao da doživi tajnu Kosova kao grobnice nadanja se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. U znaku Hristove Golgote, to je ono što je sad nekako postalo jasnije sad kad smo bili na Saboru u Peći, i u znaku Hristovog Vaskrsenja, u znaku ličnosti Bogočovjeka Hrista, je sudbina Kosova i Metohije, kao što je u znaku Hristove Golgote i Vaskrsenja sudbina sveukupnog svijeta i tog sveukupnog božanskog poredka. Sve što se događa od vremena Hristovog raspeća, smrti i Vaskrsenja i sila Svetog Duha Svetoga do dana današnjega u svijetu, ono je sve što je sveto, što je vječno, što je neuništivo, što je neprolazno, ono je u znaku Golgote i Vaskrsenja Hristova, u znaku Hristove ličnosti. Niko to tako nije dobro i duboko doživio koje kao eto, vladika Rade, koji je Kosovo doživio kao grob, kao produžetak Hristovog groba. Kosovo je ogranak Hristovog groba. I sve što se događa sa hrišćanskim narodima do dana današnjega sve to u znaku Hristovog ljuba. Vladika Nikolaj Sveti on ima napisao divnu knjigu Car Zavet, koji je, treba da pročitate tu knjigu, njegu, isto to je tako duboko, niko tako duboko nije kod nas Kosovo doživio kao Sveti vladika Nikolaj i Sveti Lovčinski tajnovidac, od koga se Nikolaj naučio. Treba imati u vidu da je on napisao prvu najbolju knjigu o Petru II. Lovčinskom tajnovidcu. Od 1912. godine ona je njegov znamenite spis religija Njegoševa. Dakle, nije dvojica su to tako duboko doživjeli, sagledali. Oba dvojica proročki Petar II, a ovaj o tom što je bilo Kosovo i šta je u stvari istinski kosovski zavjet i koji je njegov smisao i fizički i metafizički, a vladika Nikolaj kroz njega i preko njega, on je sagledao sudbinu Evrope današnje na istovjetan način. Sam bio, ovih dana smo bili u Minhenu, eparhija Frankfurtska i sve Nemačke, naš vladika Sergije, oni su uzeli se sveto vladiku Nikolaja kao pokrovitelja eparhije u Njemačkoj. Baš mu hvala što je to uradio i što je to. Pa smo onda bili u Minhenu služili, a onda smo u nedelju otišli u Dachau. Tamo gdje je patrijarh Gavrilo i vladika Nikolaj, gdje su dočekali kraj Drugoga svjetskog rata. Dvojica velikodostojnika hrišćanskih crkvi, najznačajnijih u Evropi u tom trenutku, koji su upravo u Dachau doživjeli svoje Kosovo, svoju Golgotu, ali i svoje vaskrsenje, mane nikakve sumnje. Tamo smo bili, tamo smo služili, ja sam podnio jednu ikonu, su nasihale naše sestre u manastiru Tuljevu, ikonu ispovjednika patrijarha Gavrila Srpskoga, a sam ponekad malo i ovako kažem i brzak, pa ponekad istrči ispred drugih. On nije zvanično pribrojan liku ispovjednika, ali nema nikakve sumnje da je patrijarh Gavrilo ispovjednik. I kao takav, mi smo ponijeli njegovu ikonu sa aureolom i pored njega su svetog vladike Nikolaja, koji je zaista i zvanično pribrojan liku svetih. I služili smo tamo liturgiju u maloj ruskoj crkvici koja je sagrađena u vrijeme blaženog spomena patrijarha moskovskoga Aleksije, divna mala crkvica tu u poredu. I tu smo po drugi put sam tamo došao, znate, trebao ti ići tamo i sagledati. Ako hoćete da sagledate i Kosovo, i Srbiju, i Crnu Goru, a posebno Evropu, da je nađete njenu mjeru onoga što je činila i što čini i što priprema da učini, otidite i u Mauthausen i u druge logore, a posebno, eto, ja sam bio u Dachau. Kad vidite tamo je 40.000 naših ljudi, tamo je postradalo mučenički, naših je oko 1.000 bilo, koji su tamo postradali mučenički. Tu je sačuvan do danas, kako to samo Njemci znaju da sačuvaju precizno, racionalno. I od svega najznačajnije onaj, kako se zove, gdje spaljuju krematoriju, da, krematoriju. Treba otići i to vidjeti. To je vidio vladika Nikola i napisao je onu knjigu Poruka srpskom narodu kroz tamnički prozor. I vjerujte mi, ja sam ponovno čitao. I kao što su drevni jevrijski proroci, recimo prorok Danilo, prorok Jeremija, naročito prorok Jeremija i Isaija, kao što su pisali, oni svi proroci, oni pišu svome narodu, jevrijskom narodu, prvom izabranom narodu. Međutim, ono što njemu pišu, to od samog početka, a danas pogotovo, dobija vaseljinski smisao, vaseljinsko značaj, sve ljudsko, sve čovječanstvo. To je stari zavjet, koji je proroci starozavjetni, koji su na čelu sa prorokom Mojsijem. E, u duhu toga vladika Nikolaj piše o Europi, o tome što je vidio, što je sagledao. Vladika Nikolaj, koji je bio oduševljen u početku kao mladi, daroviti filosof, na Berkeleyu je doktorirao je također na Starokarpatskom katoličkom fakultetu. Interesantno, njegova teza je bila o vaskrsenju, ta prva njegova teza pa je bila. Izuzetni znalac evropske filosofije, da ne kažemo i teologije, i koji je bio oduševljen s panhumanizmom evropskim, ima čak i njegov jedan spis, samo sveslovenskoj religiji iz tih njegovih mladih dana, treba to čitati, do njegovih besjeda koje je napisao besede na gori, da nove besede na gori, pa molitve njegove na jezeru. Doduše, on je kasnije, sazrijevajući, susrevši se sa Ohridom, sa svetim Kirilom, sa svetim Naumom i Klimentom i sa svetom Gorom, sa starcem Siloanom, on je već potpuno sazreo i postao ono što je ostao do kraja života. Pa je govorio da bi sve to što je pisao tamo negdje do 25. godine, da bi on to najradije spalio. Ne daj Bože da on to uradi. Ali hoću da kažem kako je on dubinski sazrijevao i sagledao je, doživeo je ono što se naziva Evropom, evropskom kulturom, civilizacijom i tim evropskom prosvjećenošću, tako da je pomeremo, koji je kod nas ovdje premio Dositej Obradović, koga je već Petar II. Tako duboko osjetio, pa je zapisao da je na poruganije Svetinje Slovenske to što napisao Dositej Obradović. Ja bi njega poštovao da nije uradio to što je napisao, kako je uradio. Potpuno je osjetio ono što će vladika Nikola još dublje da osjeti. Sagledavši, kad on kaže, recimo, Evropa je pohod i pamet. Pohod za vlašću i pamet, racionalna nauka, sve ljudsko koje je tu, koje sve se svodi u suštini na to dvoje. Samo onda kaže, Evropa je Papa i Luter. Papa je moć, vlast na sudbinama svijeta, a Luter je znanje, mudrost, koje polako, sve se svodi na ovo strano, na zemaljsko carstvo. I u tom pravcu, u stvari, savremena Evropa, ono u tom pravcu ja bih rekao i savremena evropska kultura i civilizacija ide u tom pravcu, ja bih rekao, radikalnije nego li bila koja druga kultura i civilizacija do ove globalne, ovog globalizma, ovog novog poretka globalizma euroameričkog. Čitajući Vladiku Nikolaja, nešto se meni učinilo. Nacizam i fašizam i bolševizam. Da je to samo priprema za ono što se danas događa sa savremenim čovječanstvom i svijetom i da je ovo mnogo opasnije, da je ovaj savremeni globalni sistem, da je to vjenčanje onoga najprizemnijeg u bolševizmu i u nacifašizmu. I da iz toga braka nacifašističkog, bolševičkog se počinu rađati čudovišta kakvih ne pamti rod ljudski. Čudovišta koja polako, ali sigurno su spremna da progutaju ljudsko biće u temeljima, da ga unište i da ga razore. Pod vidom demokratije nema nikakve sumnje da polako izrasta čudovište demokratije. I onda ne može se čuditi što kulturni i civilizovani moćni evropski Evropska unija i Amerika, što oni birajući na Kosovu koga će da podrže, što oni biraju između cara Lazara, između bića i istorijskog jednog hrišćanskog naroda, jednu grupu terorista, apsolutno nema. I sami su u početku tvrdili da su to teroristi, ali onda su da preko novog Bokera i one druge, i koje Holbrook je čak, ima i fotografija njegova sa tačnijem negdje u onim brdima Kosova i Metohije, oni su njih odabrali da njih podrže i da se Kosovo i Metohija zalije krvlju. Ja sam svjedok toga. Dolazi nam oficir, opet Italijan, Enzo, simpatični, u bijelom polju. Pa nam kaže, ima tamo jedna vaša ubijena, bilo bi dobro da je pokupite, da odemo tamo. Nađemo Maricu Mirić, neku srednju školu je završila, imala 50 godina, nije radila. Četvorica učekovaca su, jedan je tamo držao majka, oni su je silovani na jednom onom sirotinskom krevetu tamo koji je u toj njihovoj kući. I onda se je ko jadni zahvali. I došli su Italijani i njenu u sirotinu su pokrili jednim ćebetom koji su našli i pozvali nas. I u tom ćebetu smo mi nju sahranili u oči Vidovdana i za pećne jaše u blagoslovu Mati Fenomenije. Tu smo je sahranili. I jedna od monahinja, ona je samo što je onu njenu krv po licu, ona je to obrisala, sirotica, i onda ju bradila jednom skoro monaškom maramom, onako, i tako je ona sahranjena. Recimo Marica, to je Marica Mirić, a Mileva Vujošinić, s one strane, ove Pećke Bistrice tamo, čuli smo da je ona tu negdje postradala u kući, evo pokušavam da uđem, na vrata, ne može, jedva se usperi kad ona iza vrata tamo također zaklava. Isto smo to doživjeli. Gore na Savinim vodama, opet na jedan Italijan kaže da idemo, to je prema Rožaju. Po Savine vode imaju, dobili su naziv po Savi Patari Lazareviću, oslobodio su Peći, koji je iz Mojuzi, iz Lipova, našeg čuvenog bratstva Lazarevića, koga su naši komunisti zaklali i ubili 1943. u 1992. godini, a njegovog brata Vučetu u 1994. godini. Gdje su se branili i on siroti tim godinama, ali su ih obobili su. Eno je grob gore u Gornjem Lipovu. Po tom Savi Lazareviću, oslobodiocu Kosova, je to mjesto dobilo Savine vode. E tu na tim Savinim vodama sećam se jedno, to sam zapisao negdje na svojim bilješkama, sećam se jednog konja, bijelog konja. Kad god je prolazio prema Rožaju, on je stao ukopan, stajao je. Poludio konj. Skamenjen konj. Životinja se skamenila od tog užasa. Tu su autobuse, bombardovali su, NATO je bombardovao autobuse, pobijeni su svi oni koji su bili autobusu tu na Savinim vodama. To je sad ova lažna granica sa tim lažnom državom Kosovo, baš na tom mjestu. I sjećam se, 10 dana sam gledao tog konja, šta da mu, ne možemo ništa da radimo, i posle 10 dana da je pao se ono. A tu smo onda našli trojicu njih, ima jedan potočić, spadala je kiša, kako idemo na jednu okupu. I nađemo njih, bio sad nam neki naš monah Pavle, već je bilo prošlo 5-6 dana, od kad su ubijeni, i onda u onom potočiću pa ide voda, a oni su onoj vodi. I onda nemamo ništa, nemamo. Srećemo ovaj Pavle, on je praktičan, pa je našao neke rukavice, pa smo i čebasni donijeli ovaj kola i u tim rukavicama. Moram da kažem da sam onda shvatio da ipak i kad mrtvo živniče, pa tako ne smrdi, Bože mi je prosto. I takvi crva, nikada nisam vidio, gledao sam mrtvi konja i krava, ali to ipak je šta je čovjek, a mora biti čovjek. Pa smo to skupljali već onako, već raspadno to nekako rukama, pa smo premije iznijeli tamo i održali smo. Naš Slavko Živković, naš književni, upokojio se sa Cirona, koji je bio jedan od glavnih urednika našeg radio Svetigore, koji je neprekidno svo to vrijeme 99. godine, jedini radio u Crnoj Gori prenosio sva zbivanja koja se događala naročito u Metohiji. Taj Slavko je, kod smo mi to skupljali, jedan je bio bez glave, on je tišao na 50 metara na niži i našao je glavu, odsečenu je od njega. I donio tu glavu. Posle se ispostavi da su dvojica od tih bili muslimani naši. Jer su javili su se neka njihova rodbina, posle ih pitali i ja sam im rekao gdje smo mi njih sahranili, neki grob smo na Bijelog polja našli, onako ubacili koji je bio prazan, šta smo mogli. S one druge strane, tamo već spremni su, kucali su na nas, italijanski vojnici su tu bili pored nas, to smo mi njih sahranjivali. Dakle, e to je ono što je sad ozvaničeno, to je sad država, već stotinu država svijeta pod pritiskom Amerike i Europe su već priznali tu državu zločinačku i te zločine. I ono što mene, ja moram da kažem, najviše boli, to je da je vlast, da samo je boli tu i trk takvu državu priznala, pljunovši i na Svetog Petra Cetinskog, i na Petra II. Brozinskog tajnovicu, i na kralja i gospodara Crne Gore Nikole I. Petrovića koji oslobađa Metohiju i na one koji su tamo izginuli u Đakovici, u Znanu, gdje se nalazi grobnica, 700 njih poginuli za oslobođenje Metohije. I tamo je srušena crkva, naši su je srušili 49. godine, crkva koja je bila tu podignuta blizu te grobnice, pa je sad ponovo bila obnovljena ta crkva tokom izbivanja. Naš Momo Stanović, protonejmar koji je izuzetno značajan za hram u Baru i u Podgorici, on je bio podignut tamo nekoliko crkava, i ta crkva i njegova ćerka je tamo stala sahranjena u Đakovici, ona je ponovo srušena. Srušena je i crkva u Srpskoj ulici koja je tu bila parohijska crkva, ali srećom uspjeli smo da je obnovimo, tamo su bile nekoliko naših starica koje su tu ostale do dana današnjeg i među njima naša, sad se mislim zove Kastratović, obješa ime Stefanija i tako smo dali ime. Inače, i ona je priča, ovo što smo govorili, šta se događalo, ko je prvi se odrekao Kosova. Ona je izbačena iz škole, bila je učiteljica, samo zato što je išla u crkvu. Nije mogla da opstane, i onda je, ona nije mogla, se sekirala, ona tišla, bila je crkvenjak tu, čitavo vrijeme, i sad kad su svi pobjegli, evo nje, čuva, čuti, ništa ona mama ne govori, evo je tamo, ne mrda. Kao i mati naša Fevronija. 99. godine, 80. juna, kad je potpisan onaj nesrećni Kumanovski sporazum, nesrećen je najviše zbog toga što je onda morao Sirona Milošević da potpiše povlačenje bez ikakvog opravdanja, odnosno mogućnosti da zaštiti narod, povlačenje vojske naše i policije. I onda je bilo moguće da oni zaštićeni NATO pakta, da izvršite sve pokolje koje su izvršili. E dakle, onda sam ja došao po blagoslovu patrijarha Pavla u Pećku patrijaršu. I vidim masovno bježi narod, Đakovica već ispražnjena, ta sela tamo prema Dečanima, sve ide. Ovih još ima tu u Peći. Vidim naše sestre, monahinje, mlađe sestre, dva kamiona natovarile, tu pored izvalom gdje u dvorišnju monastirstvo i iduće kada bez svojene da i one idu. Ja to vidim, gledam. Mati Feuronije, to je jedna svetiteljka naše doba, ne, nikakve su. Ona čuti, samo se moli, ništa, ona to je moja. Ja vidim stanje kakve, kažem Mati Marija, mene je poslao njegova svetost ovdje kod vas, a priznajem, nije me direktno baš poslao, ostanem u Pećkoj patrijaršiji, poslao mi, rekao mi da obiđem, bio sam u Gračanici, bio sam prendao pomade i do Prizrena, pa onda sam Dečane posjetio, došao u Pećkoj patrijaršiji. Poslao mi ovdje da budem zajedno sa vama, pa kako vama tako i meni, da ste vi vidjeli staricu kad je ona sinula. Kažem ja, sestre moje, neće nas zaboraviti na sveti patrijar. Rekla sam ja vam, sva presrećna. E onda je to bio povod da su rastovarili ove kamione i blagodareći tome poslije kroz Pećku patrijaršiju, hiljade njih prošlo, hranile se te sirote sestre monakinje. Uvijek je bilo najmanje po stotinu njih u manastiru, pa dok nabavimo autobuse, kamione, to prebacivanje prema Crnoj Gori, kako je to svega bilo. I ta mati Fevronija koja je skoro upokojila se, 2004. kad je bila ona nova Vartolomejska noć, onaj pogrom, Onda je došao general, italijanski general iz Peći, da kaže Žebrovi da oni ne mogu garantovati bezbjednost njihovom Pećki patrijarši, nego treba da najbolje da se da one idu, pa će oni pokušati da brane. A to nisam znao da su to isto rekli u Dečan. Ljudi preključeni to neko kaže, bratija. Isto to su njima rekli. Međutim, i bratija u Dečanima, oni su rekli, mi tu ostajemo. A isto to i ovdje, onda je Mati Ferom je rekla, ja odavde samo mrtva mogu da ide. Ja sam ovdje ugradila svoj život, imam svoj grob, a ove sestre kako hoće. Naravno, sestre su to prihvatili. I kaže da se zadivio taj general italijanski ovaj, tom njenom činu, njenom mjestu. I poslije pokušali su srećom, bilo je tu i kontakta i sa Washingtonom, te noći tu ja znam kako je to išlo. I u posljednjem trenutku je Pećka patrijaršija spasena od uništenja, jer da je prihvatila mati Fevronije, to je garantovalo i ovdje su Dečanima, da bi se dogodilo i sa Dečanima i Pećkom patrijaršijom, isto što se dogodilo sa Devićom. Isto bi se dogodilo tamo spaljeno u monastiru uništa, ali hvala Bogu, sestre su se tamo ipak vratili, ja bih danas mati Anastasija. To je prava posljedna djela. Mati Anastasija naša koja je tu iza Kosova i koja je zaista samo trebalo vjere, lazarevske vjere i hrabrosti kod mati Febronije i kod mati Anastasije i kod drugih i kod onih koji su danas ostali vjerni Kosovu i Lazaru i svome obrazu. Malo stavno, ali odabrano. Ono što je malo ostalo na Kosovu, to je stavljeno. Iako mi nam nije lako, i to sam sam čuo, sad već u 20 godina prošlo, ovdje žive kao prosjaci, kao beskućnici, bukvalno mnogi zaboravljeni, a među njima i majka, onoga i samodreže, ubili su joj muža, brata, ubili sina, kako se zvaša, Danica, majka Danica, negdje je tu u Beogradu, sjećam se, rano sam je viđao, ovih dana sam dobio od koga bi drugo nego od Lagite Atanasija molbu da nađemo i da pomognemo sirotoj koja tu negdje lipsala, tu negdje oko Beograda, ta mučenica i stradalnica koja je pala na svoga sina da ga spasa svojim životom i ona prebijena, a on ubijen koji se podreže. Ubijen. A i on, zajedno sa njom, koliko ih ima tu oko Beograda, vraćam po raznim tim i po čitavoj Srbiji, da, koji žive tako kao bukvalno u većini slučajeva u sirotini zaboravljeni, i sad oni sirotni nemaju drugog spasa nego da prodaju ta svoja imanja vjekovna. A jedan od njih koji je, ja bih rekao, posljednji, nije posljednji donosan, bit će i poslije, nema su nije kosovski vitez, to je Miloš, čuveni Ćirković Miloš. Ima film jedan, ja sam čak i mislio da vam donesem taj film, ali to možete da jedan put bilo dobro da prikažete. Eno imam, da ću ti ja, kada doneseš film. Vi vidite, ja ostajem, tako se zove film. Miloša Ćirkovića, kad smo sahranjivali trojicu, također ubijenih u Bijelom polju, jedan na spratu, a dvojica braće, tri brata, ovi dvoji ispred izvedeni i metak u čelo od očekovaca. I ovaj gore, i ono što pamtim, kod ovoga gore, na pola zida velika slika Slobodana Miloševića, a on ispod nje leži u krvi. Mi smo Trojicu tu sahranili, pa ja pošaljem oca, čujem da tu ima neki naš koji je. Svi su napustili Bijelo polje, ostao je jedan tu, šuma, šta je, kako rekuše. Ja kažem ocu Radomiru Nikčeviću, idi molim te dok mi sahranjam, onda idi nađi tog čovjeka, sad je prilika da ga zajedno sa ovim italijanskim vojnicima da ga pokupimo i da ga otišao je on kod njega. Posle smo i bili, to je stara kuća, drevna kuća za Kosovo, pa je gole dograđena bila sa betonom. Kuhinja tamo, posle kad smo došli, pa je sva sagorela, kuća spaljena. Došao je kod Miloša i Miloš će da kaže hvala mladici Marija, odavde samo mrtav. Ja ne idem. A bio jedan od tih odatak koji je mlađi, koji je i njemu opuđeno, kaže ti čuti. Inače, gubi mi se sočio, sram vas bilo. Izdajnici. I onda Radomir kad je vidio nemo da mu rekao, to je blagoslov. Nek ti je sa srećom. I poslije jedno 10 dana, opet italijanski vojnik dolazi, izgleda da je onaj naš tamo poginuo. I odemo mi tamo, stotine fišeka, onih čauka, i unutra, a i spolja. 1000, ne znam koliko ih ima. On je bio obučen kao vojnik, u jednom čošku betonsku tamo ispod. Tu se nalazio i očevidno on se branio dok je znao i dok je mogao. Nijesmo mogli da ga nađemo, popenjen su za stepenici gore ta kuhinja. Ona je bio tamo prema ulici, vidi nešto se puši, dimi se i vidi nekakve koste. Da, verovatno da je on pogledam, nije. O, ovca pobjegla učenica. Sagorela tu na tom mjestu. I nađemo Guslav je bio. Nađemo pjesmu onom policajcu koji je prekaze, kako se zvalo, koji je ubijen, ima gusanska pjesma. On je gustao i ima CD, tamo su našli. I nađemo ikonu, nađemo njegov molitvenik, koji nije sad morio, i nađemo ikonu, ikona vješe. Molim? Svetog Olimpija, da, hvala ti, tačno, ikona Svetog Olimpija, stolpnika. Ikona, to je njihova slava porodična. Nije zaboravila ikona, molitveni nije, sve drugo zaboravila. I ja sam o našem Aleksandru Đorđeviću dao te podatke, uzeli ste knjige, to što je opisano, on napravio izuzetno dragocen film koji je prikazivan u Europi, u Rusiji i svuda, bilo bi zaista dobro da ide taj film da ga. Bilo kako bilo, Kosovo je i danas u oznaku krsta i vaskrsenja, Golgota i vaskrsenja. A nije samo Kosovo, nego sve što se događa u savremenom svijetu, naročito u hrišćanskim narodima, u znaku Golgoti raspeća i vaskrsenja je Ukrajina, mučenička stradala Ukrajina. A da ne govorimo o Rusiji koja je, evo, 100 godina od revolucije, jedna od najstrašnijih golgota u istoriji slovenskih pravoslavnih naroda, na čelu sa carskim strastotercima u Ekaterinoburgu, dakle, 18. godine trebalo bi da idemo na pokloničko putovanje, u Ekaterinoburgu, ganjenu jamu, tamo je podignuto, na njihov prah je, vidite kako to biva, prah tamo su i kosti su im spalili. Da ne bi slučajno te kosti, da se ne bi dolazio narod na njihove grobove. I stiju se njihova praha, sedam divni čudesni, samo kako Rusi umiju to da podijemo, sedam hramova. Te, i ovaj hram je legao, on je iz praha, Svetoga Save, izrastao. Gledamo mi u manastiru Ostrogu, smo jednu malu kapelu, kad prilazimo u silu tu Svetog Vasilija, posvetili smo je Isaiji od onoga šta. Kome nema nekih istorijskih mnogo podataka, jedno ima da smo moćni Turci spalili na planinici iz njegovog praha i naravno i Svetog Vasilija. Trebalo vidjeti sad ovaj slavu Svetoga Vasilija. Ja moram da priznam da sam prosto zapravo moguće u Crnoj Gori koja je sva na marksizmu, lenjenizmu i na titoizmu vaspitavana bez vjeronauke generacije, pa i ove sadašnje i ovo što se sada, što sad uče, bojim se da je gore čak i od onoga prethodnoga. Znate? I da vidite kao pčele, te dvije noći, prema gornjima, pogotovo 11. uveče. To da vi vidite tu djecu, sve srednjoškolci na prvom mjestu, djevojčice, dječaci, tu ide od dozdo i to pješke. Sa Sokolca 170 km pješke. Iz Podgorice oko 3000 njih tamo sa Konika gdje hoćemo da podignemo hram Svetoga Vasilija i Ostroškoga, pa nam ovaj tamo naš novi gradonačelnik, to nekako mu to ne ide. Ali morat će, nemamo druge, morat će, vala, pa bilo je, Migo ga zovu tako dobar, ljudi zlata, ali će morati, ipak je malo jači Sveti Vasilije od njega. A onda poslije toga, da pogledate ovu litiju u Nišiću, ja mislim 40.000 ljudi je tamo, nema takve litije. Ja ne vjerujem da taj ne bio na Evropi je tako ne. A znam u svoje vrijeme umro moj brat. Tamo pa sam išao na sakru da neku da ovu posmrtnicu tamo što napišemo kako prvo kaže ne mi ovdje ne pravimo krstove. Ovdje se ne prave krstove, samo se prave petokrake sa onom. To je jedno. A drugo, u crkvi to kaže danas njegova svetost. Pa kaže, kad je on tamo bio upravnik monaške škole, ostao po crkvi u Nikšiću, jedno desetak staraca i starica kad dođu, je li čuo. Da, šta se to? E, to je opet ta tajna Golgote i Vaskrsenja. Golgota je negdje se to takva bića te djece, da kažemo. I oni, oni u Danilom gradu, oni su gdje skoro protestovali protiv ulaska u NATO pakt, pa đaci u Podgorici, isto kad je ono bilo proglašenje, to masovno se pobjegli sa časova. Niko njih nije ni pokretao, niti ih je. Evo djeca osjećaju, to je znak da je živ Gospod Bog naš i da će biti živa duša naša. Jesmo mi djeca Kosovskog zavjeta. Ja tako to osjećam i to je ono što me zaista raduje. Pa daj Bože da to sve to sjeme, da ono zaživi još dublje i da ovo novo iskušenje, novo stradanje koje zbog za koje smo i mi itekako krivi, zbog grijeha naših. Nije li to opet loćenski tajnovidac? Velikaši proklete im duše, na komade razdrobiše carstvo, raspre sjeme posjevše grh po temnim plenom neosasnosti. Kao da je govorio o ovome što se danas događa, konkretno ovdje sa Srbijom, Crnom Gorom, sa Kosovom, a ne da je govorio o nekom svom vremenu. Dakle, u znaku Golgote i Vaskrsenja je Kosovo, sudbina svijeta je u znaku Golgote i Vaskrsenja, a mi opet svjedoci i nosioci kosovskog zavjete. Daj Bože da tako i ostanemo do kraja svijeta i vijeka. Hvala.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji čuli smo predavanje blaženog spomena mitropolita Amfilohija Radovića na temu Vidovdanska etika i Kosovski zavjet. Bilo bi to sve u večerašnjem izdanju emisije Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!